نکته‌ای.
Sabahınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə səhər saat 9-da sizlə xəbərətər proqramı verilişi biz aparırıq. Marif Cingizoğlu,
Ülviyyə Əsədzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, gecədən yağan yağış bugün Bakıda bəzi yerlərdə davam edə bilər. Paytaxtda bugün bərk şimal küləyə əsəcək. Temperatur 16-18 dərəcə olacaq.
Rayonlarda da yağış yağacaq, bərk qərb küləyə əsəcək. Naxçıvan Muxtar Respublikasında isə şimşək də çaxacaq.
Saat 9 olan əsas xəbərlər. Azərbaycan söz azadlığının ən pis vəziyyətdə olduğu 30 ölkə arasındadır. Sərhədsiz reportyorlar belə deyir.
Bugün Türkiyə parlamenti Şimali İraqda PKK-ya qarşı hərbi əməliyyatlar aparılması ilə bağlı hökumətin müraciətinə baxır.
Bugün Prezident İlham Əliyev Naxçıvana səfər edir.
Bugün beynəlxalq yoxsulluğun ləğvi günüdür.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi xəbərlər ətraflı. Azərbaycan söz azadlığı onun ən pis vəziyyətdə olduğu 30 ölkə arasındadır. Bu, Sərhədsiz Reportyorlar Birliyinin tərtib elədiyi son reyting təksini tapıb. Azərbaycan 169 ölkə arasında 139-cudur. Vəziyyət əvvəlki illərə nisbətən pisləşib. Bu barədə birazdan ətraflı danışacaq.
Prezident İlham Əliyev Naxçıvanda səfərdədir. O, Muxtar Respublikaya dünən İrandan, Tehranda keçirilən Xəzər samiti başa çatandan sonra gəlib, bugün prezidentin Naxçıvanda bir neçə yeni obyektin açılışında iştirak edəcəyi bildirilir. Bəs Muxtar Respublika sakinlərinin prezidentin səfərindən gözlədikləri nədir? Onlar prezidentdən daha hansı addımların atılmasını istəyirlər? Naxçıvandakı müxbirimiz prezidentin səfər ərəfəsində sakinlərlə söhbətləşib.
Prezident gəlsin, bütün malları yenilsin, işləmirik. Naxçıvan blokadadadır, bizi nəzərə almalı, biz Bakı ilə bəhs eləməməliyik.
Mən deyərdim, bizim yolumuzu düzəlsinlər.
O elə gəlişi bizə bütün dəyişlikdir. Allah onun canını sağ eləsin, gəlsin, keçsin.
Nə istəyərdiniz ondan elə?
Mən prezidentdən canına sağlıq, cəmaata mehriban olsun. Gəlmişik buralarda, ölürük də.
Arada 6 ayda mı gəlməyə məsləhət?
Naxçıvanda adam qalmıyor, nə bilim.
Bu, Naxçıvan sakinlərinin prezidentdən istədikləri idi.
Xəbərlərimiz davam edir. Bugün Türkiyə parlamenti Şimali İraqda PKK terrorçularına qarşı hərbi əməliyyatlar aparılması ilə bağlı hökumətin müraciətinə baxacaq. İndiyə qədər bu müzakirələrin qapalı olacağı deyilirdi. Amma CNN Türk yazır ki, sonra bugünkü müzakirələrin açıq keçirilməsi qərarı alınıb. Türkiyə hökuməti parlamentdən PKK-ya qarşı sərhədlərdən kənarda hərbi əməliyyat keçirmək üçün bir illik icazə istəyir.
Dünən isə İraqın vitse prezidenti Tariq Əl Haşimi Türkiyəyə gəlib. İraq hökumətinin sözçüsü Əli Əl Dabbağ isə Azadlıq Radiosunun İraq xidmətinə deyib ki, İraq hökuməti Türkiyəni səbirli olmağa və problemi hərb yolu ilə həll etməməyə çağırır. İraq hökumətinin PKK-nın cinayət və terror aktlarını qətiyyətlə pislədiyini deyən İraq rəsmisi bildirib ki, problemin ən yaxşı yolu İraqla Türkiyə arasında təhlükəsizliklə bağlı sazişlər ola bilər.
Tehran samiti Xəzər ölkələrinin əməkdaşlığı tarixində dönüş nöqtəsidir. Bunu İranın prezidenti Mahmud Əhmədinəjad dünən Xəzərin statusu ilə bağlı Tehrandakı samitdə deyib. Amma Xəzəryanın dövlət başçıları Tehran samitində Xəzərin statusu ilə bağlı razılaşma əldə eləməyiblər. Bu haqda müzakirələrin davam etdirilməsi qərarı alınıb. Xəzərin statusu ilə bağlı növbəti samit gələn il Bakıda olacaq.
Xəzər sahili 5 ölkənin başçıları razılaşıblar ki, 3-cü ölkə imkan verilməsindən ki, onların birinin ərazisindən digərinə qarşı hücum etsin. Bu razılaşma dünən Tehranda başa çatan Xəzərin statusu ilə bağlı sammitin bəyannaməsində əksini tapıb. Şərhçilər əmindirlər ki, bu razılaşma açıq aydın Amerikanın İranın nüvə proqramının güc yolu ilə əldə etmək planları haqda səslənən gümanlara cavabdır. Bəyannaməyə imza atanlar qəbul edirlər ki, nüvə silahının yayılması haqda sazişin İştirakçısı olan dövlətlər dinc məqsədlərlə nüvə enerjisindən istifadə edə bilərlər.
Rusiyanın prezidenti İranın bu şəhər limanında tikdikləri atom elektrik stansiyasının nə vaxt işə düşəcəyi də barədə sualdan yayınıb. Dünən Tehranda İran prezidenti Mahmud Əhmədinəjadla görüşəndən sonra Putin deyib ki, 1 milyard dollarlıq sazişə yenidən baxmalıdır. Bəzi hüquqi aspektlərə və tərəflərin maliyyə öhdəliklərinə aydınlıq gətirməlidir. Amma Rusiyanın prezidenti onu da deyib ki, öhdəliklərini əməl eləyəcəklər, layihəni başa çatdıracaqlar. İki prezident mübahisəli nüvə proqramında müzakirə edib. Görüşdən qabaq Rusiya prezidenti deyib ki, İranın nüvə enerjisindən istifadə etməsini dəstəkləyirlər, amma istəyirlər ki, İran nüvə silahının yayılmaması barədə sazişə sadiq qalsın. Dünən Azərbaycanın prezidenti İlham Əliyev də İranın prezidenti Mahmud Əhmədinəjadla görüşüb, prezidentlər siyasi, iqtisadi və digər sahələrdə əlaqələrin hər iki tərəfin mənafeyinə uyğun şəkildə uğurla inkişaf etdiklərini deyiblər.
Bir qrup nüfuzlu demokrat kongresmen erməni soyqırımı qətnaməsinin ümumi səsi verməyə çıxarılmasının əleyhinədir. Onlar qətnaməni gələn ay tam səsi verməyə çıxarmaq istəyən kongresin nümayəndələr palatasının sədri Nancy Pelosi-ni bu məsələdə tələsməməyə çağırırlar. Demokrat kongresmenlər məsələ ilə bağlı bugün bircə mətbuat konfrans keçirməyi planlaşdırırlar. Ötən həftə Amerika kongresinin aşağı palatasının xarici əlaqələr komitəsi ermənilərin soyqırım iddiası ilə bağlı qətnaməni qəbul edib. Gözlənilir ki, Nancy Pelosi qətnaməni gələn ay nümayəndələr palatasının tam tərkibli iclasında səs verməyə çıxarsın.
Və bugün beynəlxalq yoxsulluğun ləğvi günüdür. Azərbaycanda əhalinin təqribən 20% yoxsulluq xəttindən aşağıda yaşayır. Əhali gəlirlərin 53%-ni ərzağa xərcləyir. Beynəlxalq normalara görə isə bu rəqəm 35%-i keçəndə bu deməkdir ki, ölkədə kütləvi yoxsulluq var. Azərbaycan hökuməti yoxsulluğun azalması istiqamətində bir sıra proqramlar həyata keçirir. Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlər idi. Xəbərləri gün ərzində bizim saytımızdan azadlıqradiosu.saytından oxuya da bilərsiniz. Hər saatin tamamında 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışları efirdə olur. Xəbər ətərsə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
101.7 FM-dəsiz Azadlıq Radiosunun efirində səhər verilişinin xəbər ətəri dinləyirsiniz. Bizə dünyanın hər yerindən azadlıqradiosu.az saytından qulaq asa bilərsiniz. Sərhədsiz reportyorlar təşkilatı yenə də Azərbaycanı pisləyib. Bu, o, həmin sərhədsiz reportyorlardır ki, bir müddət əvvəl Azərbaycanın prezidentinə İlham Əliyevə mətbuatın düşməni adını vermişdi. İlham Əliyev həmin siyahıya salmışdı. Dünyaca məşhur olan təşkilat bu dəfə də deyir ki, Azərbaycanda söz azadlığının vəziyyəti pisləşib. 170-ə yaxın ölkə arasında Azərbaycan ən pis 30-lar siyahısındadır.
Təşkilat deyir ki, ölkədə sözə görə də adamı azadlıqdan məhrum eləyirlər, cinayətkarlar da bir kameraya salırlar. İndi 7 jurnalist həbsdədir. Bu da düzgün deyil, söz azadlığının pozulmasıdır. Hesabatda dediklərini sərhədsiz reportyorlar İlham Əliyevə də yazdığını bildirir. Ondan hələ cavab da gəlib. Ülkər Aşıq qızına qulansaq.
Azərbaycan dünyanın söz azadlığının vəziyyəti ən pis olan 30 ölkəsindən biridir. Bu göstərici sərhədsiz reportyorlar təşkilatının tərtib etdiyi son reytingdə əksini tapıb. Azərbaycan 169 ölkə arasında 139-cudur. Ötən illə müqayisədə Azərbaycan bu il 4 pillədə geriləyib. Sərhədsiz reportyorlar birliyinin Avropa və keçmiş Sovet ölkələri bölməsinin təmsilçisi Elza Vidal belə deyir.
There are still 7 journalists in jail in Azerbaijan.
Azərbaycanda 7 jurnalist həbsdədir. Müstəqil jurnalistlərlə bağlı işlərdə qanun pozuntuları, saxta ittihamlar yer alıb. Yəni biz vəziyyətin az da olsa yaxşılaşmasını müşahidə eləmirik.
Elza Vidal deyir ki, sərhədsiz reportyorlar jurnalistlərlə bağlı vəziyyətin pisləşməsi haqda Azərbaycan rəhbərliyinə də bir neçə dəfə məktubla müraciət edib. Əvəzində isə yalnız bir dəfə cavab alıblar. Ölkə rəhbərliyi cavabında bildirib ki, təşkilat yanlış faktlara əsaslanıb. Həbs edilən jurnalistlərin isə cinayət törətdiyi qeyd edilib. Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru, millət vəkili Bəxtiyar Sadıqov da sərhədsiz reportyorlarla razılaşmır. Onun fikrincə, bir neçə beynəlxalq təşkilat kimi sərhədsiz reportyorlar da Azərbaycanla bağlı qərəzli mövqeydədir.
Onlar Azərbaycanın bu sürətli inkişafını, Azərbaycanda gedən demokratləşmə prosesini görmək istəmir. Bugün Azərbaycanda kütləvi informasiya vasitələri haqqında ən loyal qanun var. Azərbaycan mətbuatı üçün heç bir qadağan olunmuş mövzu, qadağan olunmuş sahə, qadağan olunmuş fakt yoxdur. Nədən, necə istəyirlərsə yazırlar və buna görə heç bir jurnalist tutulmur, cəzalandırılmır.
Bəxtiyar Sadıqov media ilə bağlı araşdırma aparan beynəlxalq təşkilatları ölkədəki əsl vəziyyəti öyrənib sonra bəyanat yaymağa çağırır. Media Hüquqları İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hacılı isə deyir ki, elə təkcə həbsdə olan jurnalistlərin sayı Azərbaycanda söz azadlığının vəziyyətinin göstəricisidir.
Jurnalistlərin müxtəlif ad qoymaqla tutulması bütün hallarda söz azadlığının vəziyyətindən xəbər verir. Jurnalistlər var ki, döyülüblər, fiziki təhdidlərlə üzləşiblər. Onların qarşı o fiziki təhdidlər eləyənlər barəsində araşdırmalar sona qədər aparılmayıb. Bir jurnalist öldürülüb. Televiziya və radio sahəsində azadlığın ciddi şəkildə məhdudlaşdırılması var. Yəni bütün bunları üstə götürəndə müqayisə aparsaq görə biləcəyik ki, Azərbaycan xeyli ölkələrdən geridə qalır.
Sərhədsiz reportyorlar təşkilatının tərtib etdiyi reytingdə qonşu Gürcüstan və Ermənistan Azərbaycandan irəlidədir. Gürcüstan 66-cı, Ermənistan isə 77-ci yerdə durur. Azərbaycan isə 139-cu. Bu siyahıda vəziyyəti Azərbaycandan da daha pis olan dövlətlər sırasına İran, Türkmənistan, Şimali Koreya və Eritreya daxildir. Söz azadlığının ən çox təmin edildiyi ölkələr isə İslandiya, Norveç və Estoniyadır.
Ülkər Akif qızı.
Naxçıvandakı jurnalistlərdən biri isə deyir ki, həqiqətləri yazıb çatdırmaq istəyirmiş, onu həbs ediblər, sonra da işgəncə veriblər. Naxçıvanlı jurnalist Həkim Eldostu Mehdiyev hətta siyasi sığınacaq da almaq istəyir. Onun dediklərini bugünkü Azadlıq qəzeti dərc eləyib, qəzetlərin icmalı olacaq. Birazdan eşidəcəksiniz, Gün Səhər qəzeti yazır ki, Türkiyənin PKK savaşına Bakı da dəstək verəcək.
Həm də eşidəcəksiniz ki, Gəncə poştundan 1 milyon dollar uğurlanıb. Fərhad Əliyevin hökmünün oktyabrın 22-sində oxunacağı da gözlənilir. Bunu da bu barədə ətraflı məlumat eşidəcəksiniz.
Gəncə poştunda 1 milyon dollarlıq qarətlə bağlı yeni müsavatın versiyaları nədir? Bu barədə də yazın eşidəcəksiniz və biləcəksiniz ki, hansı keçmiş məmur gələn il prezident seçkilərində iştirak eləməyə hazırlaşır. Qəzetlərin icmalı birazdan olacaq.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Hələlik isə beynəlxalq mövzumuzun. Çatdıraq sizə. Avropa Birliyi istəyir ki, qaz istehsal edən şirkətlər enerji ötürücü şəbəkələrə nəzarət eləməsin. Deyir ki, bununla qaz bazarını liberallaşdırmaq istəyir. Artıq Avropa Komissiyası bu barədə təklifi rəsmiləşdirib.
Bu təklifi ən sərt qarşılayan Rusiya olub, Qazprom Avropa Birliyinin təklifinə ad da qoyub. Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
Rövşən Rahiboğlunun reportajını sizə birazdan çatdıracaq. Hələlik isə səhər qəzetlərinin icmalını eşidək. Hələlik Efrah hazır deyil Rövşən Rahiboğlunun reportajı. Türkiyənin PKK savaşına Bakıdan dəstək gəlir. Şimali Koreya əməliyyatlarda Naxçıvandan əlahiddə alayda iştirak edə bilər. Bunu Gün Səhər qəzeti yazır. Bakı və Ankara hərbi əməliyyatlarda Azərbaycanın Naxçıvanda yerləşən əlahiddə dağ piyada alayının da iştirakı məsələsini nəzərdən keçirir. Bu alay yüksək döyüş hazırlıqlı ən çətin şəraitlərdə hərbi əməliyyatlar aparmağa qadir bir hərbi hissədir. Gün Səhərin yazısıdır bu.
Yeni Müsavat qəzeti Gəncə poştundan 1 milyon dollar oğurlandığını yazır. Qəzetin yazdığına görə sırağa gün axşam Gəncə şəhərində 2 nəfərin ölümü ilə müşahidə olunan müdhiş qarət baş verib. Basqınçılar Azərpoşt dövlət müəssisəsinin Gəncə şəhər filialından binasına daxil olaraq gözətçi ilə xəzinədarı qətlə yetirəndən sonra seyfdə saxlanılan küllü miqdarda vəsaiti götürərək aradan çıxıblar. Gəncədə baş vermiş bu dəhşətli olaya münasibət bildirən ekspertlər isə hadisənin heç də təsadüf olmadığını söyləyir, qəzet yazır. Onların fikrincə basqın gecə saatlarında baş verməsi işin əvvəlcədən planlı şəkildə təşkil olunmasından xəbər verir. Bu səbəbdən də cinayətkarlar xəzinədə küllü miqdarda pul yığıldığına əmin olandan sonra qərarət əməliyyatına başlayıblar. Eyni zamanda qəzet yazır ki, Azərpoştun Gəncə filialının binası Gəncə şəhər polis idarəsindən 200 metr aralda yerləşməsi də diqqəti cəlb edir. Yeri gəlmişkən qəzet yazır ki, olayın polis idarəsinin yaxınlığında baş verməsi şəhərdə müxtəlif şayələrə səbəb olub. Belə ki, əhali arasında gəzən söz-söhbətlərə görə hadisədə polisin də əli olub və qarət zamanı 1 milyon dollara yaxın pul aparılıb. Bunu Yeni Müsavat qəzeti yazır.
Fərhad Əliyevə hökmün oxunması oktyabrın 22-sində gözlənilir. Hökmün oxunuşu 3 günə başa çatacaq. Sabiq nazir Fərhad Əliyevə prokuror 11 il iş istəyib, 10 qardaşı Rafiq Əliyev isə 10 il cəza verilməsi nəzərdə hakimlərdən xahiş olunub. Onları korrupsiyada ittiham edirlər. Azadlıq qəzeti isə yazır ki, məhbuslar, deməli, ömürlük məhbus ağzını tikib Qobustan qapalı həbsxanasında saxlanılan ömürlük məhbus Mehman Muradov ağzını tikərək aclıq aksiyası başlayıb. Bu barədə APA-ya ömürlük məhbusların yaxınlarının, deməli, ömürlük məhbusların yaxınlarının komitəsindən deyiblər. Məlumata görə Muradov həbsxanada mobil telefonlardan istifadəni yasaqlamaq məqsədi ilə quraşdırılan aparatın radiasiya yaymasına etiraz əlaməti olaraq bu addımı atıb. Azadlıq qəzeti yazırdı bunu.
Rəsul Quliyev də seçkiyə qatılacaq. Bunu Gün Səhər qəzeti yazır. Qəzetin yazdığına görə bu yaxınlarda ABŞ'da məskunlaşmış ex-spiker Rəsul Quliyevlə görüşən Açıq Cəmiyyət Partiyasının sədr müavini Yaqub Abbasov Azərbaycana qayıdıb. Onun sözlərinə görə partiya liderlə ölkədəki seçki öncəsi qeyri-müəyyənlik ənənəvi mübarizə vasitələrinin effektsizliyi və s. vəziyyətlərin ətrafında müzakirə aparıblar. Yaqub Abbasov deyir ki, ex-spikerin fikri ondan ibarətdir ki, bu işlə onun özü məşğul olsun, yəni Rəsul Quliyev seçkidə iştirak etməklə bağlı birbaşa özünün məşğul olacağını bildirib. Amma biz partiya olaraq hesab edirik ki, Rəsul müəllim bu dəfə ölkəyə qayıdışı tam fərqli şəkildə olmalı, hakimiyyət üçün heç bir qıcıq yaratmamalıdır. Mənə elə gəlir ki, onun Bakıya qayıtması üçün əvvəl göstərdiyi cəhdlərdə taktiki səhvlər olub deyə Yaqub Abbasov gün sərgəsində bildirib. Sonda Yaqub Abbasov bildirib ki, Rəsul Quliyev başda olmaqla Azərbaycan Açıq Cəmiyyət Partiyası prezident seçkilərinə hazırlaşır və partiyanın lideri seçkilərdə namizədliyini irəli sürəcək. Bu gün səhər qəsdini yazdığı idi.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz. Əsas xəbərlərin başlıqlarını xatırlayaq. Daha sonra eşidəcəksiniz ki, Belçika alimləri deyirlər ki, 40 ildən sonra dünyada görünməmiş qeyri-adi nigahlar baş tutacaq.
Bugün İlham Əliyev Naxçıvanda səfərdədir.
Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı deyir ki, Azərbaycan mətbuatın vəziyyətinə görə ən pis 30 ölkə arasındadır.
Bugün Türkiyə parlamenti Şimali İraqda PKK-ya qarşı əvvəli əməliyyatla aparılması ilə bağlı hökumətin müraciətinə baxacaq.
Bugün beynəlxalq yoxsulluğun ləğvi günüdür. Azərbaycanda təqribən 20 əhalinin 20% yoxsulluq həddindən aşağıda yaşayır.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbər ətər verilişi davam edir. Xatırladım ki, siz Azadlıq Radiosunun Azərbaycan dilində olan verilişlərini bütün dünyadan dinləyə bilərsiniz azadlıqradiosu.az saytından. Mərkəzi İcra Hakimiyyəti orqanlarının mətbuat xidmətlərinin vahid əsasnaməsi hazırlanır. Bu barədə məlumatı Prezident Aparatının şöbə müdürü Əli Həsənov verib. Bu məlumatı Azərbaycan qəzeti dərc edib. Bugünkü Azərbaycan qəzeti həmçinin dövlət büdcəsi haqqında qanun layihəsini dərc edib. 2008-ci ilin dövlət büdcəsi haqqında qanun layihəsini həmin layihə parlamentə də təqdim olunub. Bu məlumatı isə bugünkü EXO qəzeti dərc edib.
Qoradel köçürüləcək. Azadlıq qəzeti yazır ki, xəbər təsdiqləndi. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsi köçürüləcək. Bu barədə qəzet APİ-yə istinadən Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsindən məlumat alıb. Məlumata görə Bakı Baş Polis İdarəsi üçün yeni inzibati bina inşa olunacaq. Şəhər polisinin sərbəst fəaliyyət göstərməsi üçün tikiləcək. Yeni inzibati bina Yusif Səfərov küçəsində Dövlət Əmlakının İdarə olunması üzrə Dövlət Komitəsinin yaxınlığında paytaxtın 3 rayonunun kəsişməsində yerləşəcək. Bunu Azadlıq qəzeti bugünkü sayında yazır. Robotlar bir-biri ilə evlənəcəklər. Bu, Yeni Müsavat qəzetinin yazdığına görə dünyanın ən ağıllı robotlarının bir-biri ilə evlənməsi məsələsi gündəmə gəlib. Belçika alimlərindən biri deyib ki, bu layihə 2050-ci ildə həyata keçiriləcək. Alim bildirib ki, artıq 5 ildən sonra ağıllı robotlar insanlarla cinsi yaxınlıq etmək qabiliyyətində olacaqlar. Ağıllı robotlardan birinin adı Valeriya gündə, digərininki isə Repliye G2-dir. Bildirilir ki, Valerini qadından ayırmaq çox çətin məsələdir. Qadın robot ev işləri ilə məşğul olur, internetdə alış-veriş edir. Həmin robotun 4000-ə yaxın söz bildiyi vurgulanır. Qiyməti isə 1000 dollardır.
Qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz. Xəbərətərdən ayrılmayın. Birazdan eşidəcəksiniz ki, Avropa Birliyinin qərarı Rusiyanı niyə qəzəbləndirib? Mütəxəssislər bu axşam Serbiya ilə oynanan nələri gözləyirlər və Amerika alimləri deyirlər ki, xərçəngin dərmanını deyəsən tapıblar. Sər-sər xəbərətəri bit çatdırırıq. Ülviyyə Səzadə
və Marif Çingizoğlu.
Azadlıq Radiosu. Xəbərətər.
Avropa Birliyi istəyir ki, bayaqda dedik, qaz istehsal edən şirkətlər enerji ötürücü şəbəkələrə nəzarət eləməsinlər. Deyirlər ki, bununla onlar qaz bazarını liberallaşdırmaq istəyirlər. Bu təklifi ən sərt qarşılayan isə Rusiya olub. Rövşən Rahibəoğlu xəbər verir.
Avropa Birliyinin enerji istehsalçılarını enerji ötürücü şəbəkələrə nəzarət hüququndan məhrum etmə planları Avropanın qaza əksər ehtiyaclarını ödəyən Rusiyada ciddi narazılıqla qarşılanıb. Amma Gazprom şirkətinin məsul rəsmilərindən biri olan Aleksandr Medvedevin dünya iqtisad tarixində ən absurd kimi pislədiyi bu ideya Sentyabr ayında Avropa Komissiyası tərəfindən rəsmi təklif olaraq irəli sürüldü. Komissiya bu addımını birliyin enerji pazarında rəqabəti gücləndirmək zəruriyyəti ilə izah edib. Avropanın daxili qaz boru kəmərlər şəbəkəsinə uzun müddət nəzarət etməyə can atan Rusiyanın Gazprom şirkəti üçün bu o deməkdir ki, yeni qayda ilə qaz istehsalçısı olaraq söz gedən məqsədinə çata bilməyəcək. Dünən Brüsseldə Avropa Birliyinin energetika üzrə baş rəsmisi Andris Pigbars, Rusiyanın sənaye və energetika naziri Viktor Hristenko ilə görüşündən sonra deyib ki, tərəflər Avropa Birliyinin vahid enerji siyasətini formalaşdırmaq planlarının mümkün nəticələrini birgə ekspertlər komissiyası vasitəsilə araşdırmağa qərar alıblar. Biz qərar aldıq ki, təklifin əgər əksiklərini öyrənməkdən ötürü komissiya yaradaq. Mən başa saldım ki, məqsədimiz enerjinin nəqli və onun təchizat sahələrini bir-birindən ayırmaqdır. Çətinliklər həmişə məhz xırda detallardan törəyir və Rusiya naziri öz siyasi mövqeyini bildirməzdən əvvəl problemləri müəyyənləşdirmək istəyir və belə komissiyanın yaradılmasını alqışlayıb. Viktor Hristenko öz növbəsində deyib ki, elektrik enerji bazarını liberallaşdırmaq ideyasını Rusiya bəyənir, amma qaz bazarına həmin planın tətbiqini ağlabatan saymır. Hristenko deyib ki, elektrik bazarından fərqli olaraq qaz bazarı uzun müddətli investisiyalar tələb edir və belə şəraitə xas olan daha yüksək risklərə meyillidir.
Rövşən Rahiboğlu. Xəbərlər davam edir. Xəbərlərdə birazdan xəbərlərin sonunda siz iz verilişinə də qulaq asa biləcəksiniz.
Bizi hər səhər saat 8-dən 9-a kimi həm də orta dalğada da dinləmək mümkündür. AM 15.30 və 12.96 tezliyində həmin verilişimiz həm də bu dalğada Bakıda 101.7 FM dalğasında yayımlanır. Səhər-səhər xəbərlərin qonağı Futbol Plus qəzetinin baş yazarı, baş redaktoru Mahir Rüstəmli olmuşdu. Axşam Serbiya ilə oyundan Mahir Rüstəmli nələri gözləyir? Serbiya güclü komandadır mı? Bu barədə Mahir Rüstəmlidən soruşmuşuq. Ömər bəy, dünən sizin qəzetdə Qurban Qurbanovun müsahibəsi var idi. Serbiya ilə keçən oyunda 3 gol keçirən Qurban Qurbanov demişdi ki, Serbiya elə də güclü rəqib deyil. Serbiya güclü komandadır mı?
Bilirsiniz, hər halda Avropada outside deyir, amma Portuqaliya ilə müqayisədə təbii ki, zəifdir.
Azərbaycanla müqayisədə necə?
Azərbaycanla müqayisədə əlbəttə güclüdür. Sadəcə bizim tərəfimizdə olan doğma divarlar amili var.
Mayr, necə fikirləşirsən? Bu dəfə də bu stadionda istifa şuarları səslənəcəkmi bu axşamda?
Düzü, o qədər inanmıram. Yəni, mənə elə gəlir ki, bu gün hər halda bu rəqibdən, yəni Serbiya ilə bir xal, ən azı bir xal almaq yolunda, almaq üçün oynamaq olar. Həm də sadəcə biraz hava şəraiti təəssüf ki, pisdir və bu şərait qadətən bizim azarçistlər evdə oturub futbola baxmaq üstünü verir. Bununla belə ümid eləyək ki, bir qədər hava daha yaxşı olacaq və adamlar gec vaxt olmasına baxmayaraq, oyunun gec saatda getirilməsinə baxmayaraq stadiona gələcəklər.
Bəs o oyuncuların tərkibi necə? Ötən oyunda, Portuqaliya ilə oyunda bir neçə oyuncu çıxmamışdı, bəziləri zədəli idi, həkimlər icazə verməmişdi. İndi tərkib necədir? Hamı meydanda olacaqmı?
Bildiyiniz kimi, yəni heyətdə dəyişiklik Elif Şahin Diniyev, yəni həm Ceyhun Sultanov heyətə qaytarılıb, həm də ümumiyyətlə ehtiyatda qalan oyunculardan bəziləri bu dəfə əsas heyətdə oynayacaq, bəziləri isə yəni keçən oyunda özün doğrultmayan, məsələn, Saşa Yunusoğlu, İlqar Qurbanov kimi oyuncular isə ehtiyatda qalacaq. Ümumiyyətlə bu dəfə rəqib önünə daha döyüşkən heyət çıxartmaq olacaq. Yəni bildiyiniz kimi artıq Şahin Diniyev start heyətində açıqlayıb. Burada müdafiənin mərkəzində Samir Abbasova yer verəcək, cinahlarda Ramin Quliyev və Zahir Həşimova, qapını isə həmişə kimi Fərhad Vəliyev qoruyacaq. Dayaq yarım müdafiəçi kimi Aleksandr Sertaqanov, Emin Quliyev, yarım müdafiənin mərkəzində Ceyhun Sultanov, sağında Ramazan Abbasov, solunda Alim Qurbanov, nəhayət irəlidə isə Samir Əliyev və Branimir Subaş istisat verəcək. Bu kifayət qədər döyüşkən heyətdir, həm də ehtiyatda qalan oyunçular da sonradan meydana çıxıb oyunu gücləndirə bilər. Məncə bugünkü heyət daha yaxşıdır. Yəni keçən
oyunda. Amma Mahir bəy, Portuqaliya şənbə günü uduzu Azərbaycan. İndiki psixoloji vəziyyət sizcə mane ola bilərmi? Bir amil ola bilərmi?
Bunun iki tərəfi ola bilər. Həm yaxşı mənada təsir göstərə bilər, həm pis mənada. Yaxşı mənada onu nəzərdə tuturam ki, cəhətsiz çox tənqid dalğası ilə üzləşib komanda. Bu da təbiidir, yəni o cür, yəni zəif oyunun müqabilində olan tənqiddir. Və bu oyunçuları özünü sübut eləmək üçün, yəni onların necə deyirlər, özünə vurğunluq hissələrini oyada bilər və bu bizə yaxşı bir nəticə gətirə bilər.
Mahir bəy, Şahin Diniyev bu Portuqaliya ilə oyundan sonra dedi ki, problemlər ümumiyyətlə məşqçidən asılı deyil. Yəni bax, bununla razılaşırsınızmı bir Futbol Plus qəzetinin redaktoru olaraq, yəni futbol yazarı olaraq?
Bu gün Azərbaycanda doğrudan da futbolçu problemi var. Yəni çatışmır. Amma bu demək deyil ki, hər halda məscidən asılı olan heç nə yoxdur. Sadəcə məscidə onların ən azı psixoloji cəhətdən hazırlamalıdır. Özünüz də gördünüz ki, Portuqaliya ilə oyun və yəni futbolçular meydana çıxana qədər uzun sürdü. Hətta çox psixoloji gərginlik içində idilər və dərhal da yandılar. Hələ 5-ci, 6-cı dəqiqədə əsas oyuncularımızdan biri zədələndi. Bir az sonra kapitan ümumiyyətlə qırmızı vərəqə ilə meydandan qovuldu. Bu gərginliyin nəticəsidir. Hədsiz çox gərginliklə bunlar yüklənir və meydana çıxanda artıq yanırlar.
Bu Mahir Üstəmli idi, Futbol Plus qəzetinin baş yazarı. Biz ondan səhər saat 8-dəki xəbər ətərvəşində söhbət eləmişdik. Mahir Üstəmli nükbin danışır. İndi baxaq görək, axşam Serbiya ilə oyun necə keçəcək. Amerika alimləri də nükbin proqnozlar verirlər. Deyirlər ki, deyəsən, xərçəngin dərmanını tapıblar. Amma bu barədə birazdan danışacaq.
Amma indi isə İlham Əliyevin 4 illik prezidentliyini necə qiymətləndirirsiniz sualına? Bax, bu sualından açıldığı radiosu.az saytında forum keçirilib. Bu foruma gələn cavablardan bəzilərini oxuyaq.
Bakıdan Bəybala imzalı dinləyicimiz deyir ki, xəcalət keçirir. Bu 4 ilin acısını bir çox çəkəcək. İlham Əliyev Azərbaycan tarixinə ən zəif rəhbər kimi düşəcək. O, əlindən gələn bütün imkanlardan istifadə edib xalqımızın qürurunu əzdi.
Salam adlı dinləyicimiz Bakıdan yazır ki, Cənab Əliyev 4 ili ömrümüzün ən sönük və saxta ili kimi qiymətləndirirəm. Ölkəmiz bu illər ərzində avtoritarlaşıb və bayaqlaşıb.
Bakıdan Rami imzalı dinləyici yazır ki, 7 jurnalistin həbsi hər şeyi göstərir. Mən İlham Əliyev ancaq nazirlərin prezidenti sayıram. Çünki bu 4 il nazirlərin ili olub. Bir də müğənnilərin. Rami Bakıdan yazırdı.
Natiq Ədilov yazır ki, 4 il bizə anekdot üçün zəngin materiallar verib. 4-600 min iş yer açılıb. Bu xəbəri eşidəndə mən həmişə uğunub gedirəm.
Sərt imzalı dinləyicimiz yazır ki, İlham Əliyevin ən böyük uğuru müxalifəti əzməsi və parçalamasıdır. İsmət Şamaxıdan yazır ki, dəyişikliklər çoxdur, inkişaf da var. Deməli, necə Mahir Naxçıvandan yazır ki, necə qiymətləndirmək olar bu 4 ildə Azərbaycanda başını götürüb qaçan Allahına min şükür eləyir. Azadlıq Radiosu nöqtə saytına gələn mesajları sizə oxuduq. Forum soruşur ki, İlham Əliyevin 4 illik fəaliyyətini necə qiymətləndirirsiniz? Xəbərlər verilişi davam edir. Xatırladaq ki, bugün canlı verilişlərimiz bununla bitmir. Gündüz saat 12-də siz Can Bakı verilişini dinləyə biləcəksiniz. Bizi hansı sınaqlar gözləyir? Sevdi İsmayılı bugün bu sualı qaldıracaq. Onun qonağı xalq şairi və millət vəkili Vaqif Səmədoğlu olacaq.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
Xəbərlər davam edir. Amerikada deyirlər ki, xərçəng xəstələrinin sayı azalır, özü də 2 ildə azı 2%. Amerika alimləri bildirirlər ki, belə görünür ki, indiyə kimi deyilənlər düz deyilmiş. Nə xərçəng deyildiyi kimi epidemiya deyilmiş, nə də çox adamın indiyə kimi fikirləşdiyi səbəb qidalanma deyilmiş. Xərçəngin qarşısını almağın bircə yolu var, o da adamın xarakterindən asılıdır. Ülkər Akif qızı danışacaq bu barədə.
Amerikalı alimlər məlumat yayıblar ki, ABŞ-da xərçəng xəstəliyindən ölənlərin sayı 2002-ci illə müqayisədə 2004-cü ildə 2,1% azalıb. Əvvəlki 10 il ərzində isə azalma yalnız 1% olub. New York Times-ın yazdığına görə hər 1% 5000 insanın ölümü üstələməsi deməkdir. Tədqiqat zamanı 2001-ci ildən başlayaraq ən çox qadınlarda döşdə olan xərçəng xəstəliyinin azalması müşahidə olunub. Ehtimal olunur ki, buna səbəb hormonal terapiyadan istifadəyə qoyulan məhdudiyyətlərdir. O ki, qaldı düz və yoğun bağırsaqda olan xərçəngə, burada da həm qadınlar, həm də kişilər arasında azalma var. Bu da selikli qişada əmələ gələn şişin xərçəngə çevrilməmiş aradan qaldırılması ilə bağlıdır. Selikli qişada əmələ gələn şişi kolonoskopiya zamanı aradan qaldırırlar ki, bu da yalnız yaşı 50-dən çox olan xəstələrə məsləhət görülür. Bəs görəsən bu azalmalar Amerikanın bu dəhşətli xəstəlik üzərində qələbəsinə mi xəbər verir? Əgər biz düz yolda olsaq, xərçəng xəstəliyinin gətirdiyi ölüm bundan sonra da azalacaq. Elm və Səhiyyə üzrə Amerika Şurasının direktoru Jeff Steyer belə deyir. Onun sözlərinə görə hər şeydən əvvəl siqaretlə mübarizə aparmaq lazımdır. Maraqlı odur ki, hətta elm və tibb dairəsində də uzun müddətdir ki, xərçəng xəstəliyi epidemiyasının olması ehtimal olunurdu. Jeff Steyer deyir ki, hazırki dəlillər bu cür epidemiyanın mövcud olmadığını göstərir. ölüm hallarının azalması faktı özü də bu cür fikirlərə şübhə yaradır. Jeff Steyer deyir ki, bizi qorxudurdular ki, xərçəngin inkişafına səbəb modifikasiyaya, yəni dəyişikliyə məruz qalmış qida məhsullardır. Amma Amerikada bu cür ərzaqlardan istifadə ildən ilə artır. Xərçəng xəstəliyi isə əksinə azalır. Avropada kimyəvi tərkibli qidalardan istifadə getdikcə məhdudlaşdırılır. Avropada yox, məhz Amerikada xərçəngin azalması isə onu göstərir ki, buna səbəb kimyəvi preparatlarla mübarizə yox, daha çox erkən diaqnoz, xərçəngin başlanğıc mərhələdə üzə çıxarılması, selikli qişada əmələ gələn şişlərin vaxtında aradan qaldırılmasındadır. Və bir də siqaretdən imtina. Biz məhz buna nail olmalıyıq. Elm və Səhiyyə üzrə Amerika Şurasının direktoru Jeff Steyer belə deyir. Klinik Onkologiya Amerika Cəmiyyətinin prezidenti Nancy Davidson'un fikrincə isə hökumətin xərçəng xəstəliyi ilə bağlı tədqiqatlara investisiya qoyması öz bəhrəsini göstərir. Bu prosesi daha da sürətləndirmək və ən azı bu tempdə saxlamaq üçün qoyulan investisiyaların həcmini artırmaq lazımdır. Amma 2004-cü ildən sonra Amerikanın bu sahəyə qoyduğu investisiya 12% azalıb.
Ülker Açıf qızı Amerika alimlərinin apardığı araşdırmalardan danışdı. Sağlam olmağın bir yolu da var. Bu da idmanla məşğul olmaqdır. İdman xəbərlərimiz də olacaq bir azdan.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Arsenalın yarım müdafiəçisi Gilberto Silva'nı almaq istəyir. Turin klubunun rəhbərliyi 31 yaşlı Braziliya üçün 5 milyon funt sterlin ödəmək istəyir. Gilberto Silva'nın Arsenalla müqavilə müddətinin hələ 2009-cu ilin yayında başa çatacağını xatırladaq.
Hollandiyanın Hogevan şəhərində keçirilən beynəlxalq şahmat turnirində Şəhriyar Məmmədov ardıcıl ikinci qələbəsini qazanıb. Azərbaycanlı qrasmeister birinci turda Holland Luk Van Veylini, ikinci turda isə erməni Zagin Andersiyanını məğlub edib. Şəhriyar 2 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir.
İdman xəbərlərimiz də bu qədər. Saat 10-un yarısı da əsas xəbər başlığını xatırlayaq. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı deyir ki, Azərbaycan söz azadlığının vəziyyətinə görə ən pis 30 ölkə arasında.
Bugün Prezident İlham Əliyev Naxçıvanda bir neçə yeni müəssisənin açılışında iştirak edəcək.
Bugün Türkiyə Parlamenti Şimali İraqa hərbi əməliyyatlar keçirilməsinə bağlı hökumətin müraciətini müzakirə edəcək.
Bugün beynəlxalq yoxsulluğun ləğvi günüdür.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Azərbaycan 169 ölkə arasında söz azadlığının vəziyyətinə görə 139-cu yerdədir və keçən ilə nisbətən 4 pillə geriləyib. Bunu Sərhədsiz Reportyorlar Birliyi deyir.
Prezident İlham Əliyev Naxçıvanda səfərdədir. O, Muxtar Respublikaya dünən İranla Tehranda keçirilən Xəzər samiti başa çatandan sonra gəlib. Bugün Prezidentin Naxçıvanda bir neçə yeni obyektin açılışında iştirak edəcəyi bildirilir.
Tehran samiti Xəzər ölkələrinin əməkdaşlığı tarixində dönüş nöqtəsidir. Bunu İranın Prezidenti Mahmud Əhmədinəjad dünən Xəzərin statusu ilə bağlı Tehrandakı samitin sonunda deyib. Xəzəryanın dövlət başçıları Tehran samitində dənizin statusu ilə bağlı razılaşma əldə eləməyiblər. Bu haqda müzakirələrin davam etdirilməsi qərar alınıb. Xəzərin statusu ilə bağlı növbəti samit isə gələn Bakıda olacaq.
Xəzər zahili 5 ölkənin başçıları razılaşıblar ki, 3-cü ölkəyə imkan verməsinlər ki, onların birinin ərazisindən digərinə qarşı hücum olunsun.
Dünən İranın prezidenti ilə Azərbaycanın prezidenti İlham Əliyev də görüşüblər. Xəbərlər davam edir. Bugün Türkiyə parlamenti Şimali İraqda PKK terrorçularına qarşı hərbi əməliyyat aparılması ilə bağlı hökumətlərin müraciətinə baxacaq. İndiyə qədər müzakirələrin qapalı olduğu deyilirdi, amma CNN Türkiyə yazır ki, bugünkü müzakirələr açıq keçiriləcək.
Dünən isə İraqın vitse prezidenti Tariq Əl-Haşimi Türkiyəyə gəlib, İraq hökumətinin sözçüsü Əli Əl-Dabbağ Azadlıq Radiosunun İraq xidmətinə deyib ki, İran hökuməti Türkiyənin səbirli olmağa və problemi hərbi yolu ilə həll etməməyə çağırır.
Və bugün beynəlxalq yoxsulluğun ləğvi günüdür. Azərbaycanda təqribən əhalinin 20% yoxsulluq həddində yaşayır. Azərbaycanda əhalinin gəlirlərinin 53% ərzağa gedir. Beynəlxalq normalara görə isə əgər bu rəqəm 35% keçirsə, bu deməkdir ki, ölkədə kütləvi yoxsulluq var. Azərbaycan hökuməti yoxsulluğun azaldılması istiqamətində bir sıra proqramlar həyata keçirir. Xəbərlərimiz bu qədər. Siz efirdən eşitdikləriniz bütün xəbərləri bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından da dinləyə bilərsiniz. Gün ərzində xəbərləri, dəyişən xəbərləri bizim saytımızdan oxuya da bilərsiniz. 101.7 FM-də isə Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışları hər saatin tamamında efirdə olur. Xəbər ətərin sonunda sinoptiklərin proqnozu. Gecədən yağan yağış gün ərzində paytaxtda yenə davam edə bilər. Bugün paytaxtda bərk külək əsəcək, şimal küləyi 16-18 dərəcə olacaq temperatur.
Rayonlarda da yağış yağacaq, bərk qərb küləyi əsəcək.
Naxçıvan Respublikasında isə sinoptiklər şimşək çaxacağını, yağış yağacağını proqnozlaşdırırlar. Biz səhər-səhər olduğu kimi sizə ancaq xoş xəbərlər eşitməyi arzuluyuruq. Hər səhər xəbərləri Xəbərətərdən eşitməyi də unutmayın. Səhər saat 8-dən 10-a kimi Xəbərətər 101.7 FM-də yayımlanır.
Xəbərətər burada sona çatır, amma Azadlıq Radiosunun verilişi İz Mədəniyyət verilişi ilə davam edir, rubrikası ilə davam edir. Bu 35 dəqiqədə sizinlə biz idik. Maarif Çingizoğlu.
Ülviyyə Əsədzadə.
Hələlik.
Sağ olun.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbərətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda Xəbərətəri qaçırmayın.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziyayə.
İşdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayə ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Qalay bizim qalay.
İlk erken